Hæstvirtur fjármálaráðherra Árni Mathiesen veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, eins og ég segi áðan, þá finnst mér sjónarmið háttvirts þingmanns alls ekki óeðlileg. En ef við tökum þá þetta mál sérstaklega, þá ber nú þess að geta að það er ekki alveg ókynnt í umræðinni, að það hefur verið kynnt, efnisatriðin hafi verið kynnt opinberlega, þannig að menn eiga ekki alveg að koma svona kaldir að málinu. Og eins og ég sagði áðan, að þá er þá með því að koma málinu rætt og örugglega inn í þingi verið frekar að hjálpa til við það að þingnefndin fái góðan tíma til þess að skoða málið, þó að ég viðurkenni það að það sé þröngur tímaramminn, en við erum þó innan þess ramma að gera það sem við getum til þess að nefndin fái sem bestan tíma.
Andsvör